galvassāpes Limbažu novada domas vadībai šobrīd sagādā iestrēgušais Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais tranzītīls projekts. Darbi ir pabeigti, ir arī parakstīts darbu pabeigšanas akts. Tomēr janvāra beigās, kā tas bija plānots, jaunizbūvēto ielu Limbažos nevarēja nodot eksploatācijā. Un, lai par to runātu, šajā brīdī esam sazinājušies ar laikrakstu Auseklis redaktoru Regīnu Tamani. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc šāda situācija ir izveidojusies?
Jā, vispirms es gan pateikšu, ka projekts pavisam izmaksā 3,7 miljonus eiro, un to finansē, kā jau teicāt, Eiropas reģionālās attīstības fonds un arī valsts, un kā zināms, ar šādiem projektiem nekādu joku nav. Tātad, kas tad noticis? Sijā Riepu servis Limbažu valdes loceklis Raivo Līsmanis ir vērsies administratīvajā tiesā rosinot apturēt objektu būvatļauju, un tiesa to ir arī akceptējusi. Pats uzņēmējs savu rīcību pamatot to, ka pašvaldība nav rēķinājusies ar viņu kā ar ielai pieguļošās zemes īpašnieku. Uzņēmējs uzskata, ka būvniecība bija jāsaskaņo ar viņu. Viņaprāt, pārāk tuvu viņa īpašumā esošajai ēkai ir izrakts ielas grāvis un tādējādi radīts draudz tās drošībai. Tāpat viņa neapmierina transporta kustības jaunā organizācija, kas ir izveidota līdz ar tranzīta ielas izbūvi un nedaudz pagarina nokļūšanu līdz viņa autoservisam. Uzņēmējs uzskata, ka tas viņa biznesam rada zaudējumus. Tāpēc viņš jau aptuveni pusgadu sarakstījies ar būvvaldu un pašvaldību, tāpat arī ar satiksmes ekonomikas ministriju, mēģinot panākt, ka tranzīta ielas būvniecība aptur. Viņš arī brīdināja, ka vērsīsies tiesā. Savukārt Limbažu novada būvvalde vienmēr viņam ir atbildējusi, ka viss notiek likumīgi. Un abas puses joprojām ir pārliecinātas par savu taisnību, un kas notiks tālāk, pat labi man ir ļoti grūti prognozēt.
Bet kādi ir potenciālie risinājumi varianti?
Jā, nu tiek minēts, ka turpmākie ceļi varētu būt divi. Tas ir tiesāties, lai pierādītu savu taisnību, vai arī meklēt kompromisu ar uzņēmēju. Kā zināms, tiesāšanās var ieilgt. Un visticamāk, ka ceļu būvētājs, līgums ir noslēgts tajā Bindex, bet reāli strādāja Limbažu ceļi, ka ceļinieki tik ilgi negaidīs un tādā gadījumā novada domē, vismaz līdz spriedumam, pašai vajadzēs norēķināties par darbu. Un tam būtu nepieciešama aptuveni 2 miljoni eiro. Un piedomājot, ka varētu notikt arī šāds scenārijs, šī gada budžeta Limbažu novada doma ir plānojusi visai piesardzīgi, noliekot malā vajadzības, kur īstenošana var pagaidīt. Izlīgumu ir piedāvājis pats Sijā Riepu servis Limbažu un sagatavojis arī izlīguma projektu. Un, cik zināms, uzņēmējs vēlētos saņemt 65 tūkstoši eiro kompensāciju un ir arī vēl citi nosacījumi, lai viņš atsauktu prasību tiesā. Pašvaldība izlīguma projektu vēl nesteidz apspriest. Limbažu novada domas priekšsēdājs Māris Beļaunieks uzskata, ka pašvaldībai ir taisnība. Ielas būvniecība notikusi tikai tai piederošajā zemē, kaimiņu īpašumu neskarot, un tādēļ nav arī uzņēmējiem par ko maksāt. Pašvaldība to darīt, ja uzņēmējiem būtu nodarīti kādi zaudējumi, bet tas arī ir vēl jāpierāda. Nu, vienīgais bažas šobrīd dara tas, vai ar šo strīdu nevar zaudēt vēl nesaņemtos 2 miljonus eiro, vai arī piedzīvot kādu finanšu korekciju projektu finansēšanā no Eiropas vai valsts puses.